Sien nie, geliefde, ek wil weer eens vir u sê, as jy die Here wil aanbid, dan vra die Here jou alles.
Die Heer is my harde, men sal my ontbreek nie, hy laat my neerlei, in groen wei velde.
Ek gaan nou luister na, na waters waar rus is.
Lei hy my hier, na waters waar rus is. Lei hy my hier.
Geliefdes, ons kom nou by die 10de hoofstuk en wel daar by die 21ste vers. Die 9de plaag, so daar het nou al 8 plaag, waaronder Farao gelei het, waarin God hy almag en sy heerskappy bewys het, maar nog steeds het Farao nie sy hart verander nie, maar sy hart bly verhard. En het ons in die 10de hoofstuk, die 3de vers, die woorde gekry ook, hoe lank weier jy om jou voor my te verootmoedig? Waarin die Here vir Farao sê, hoe lank weier jy om jou knie te buig en te erken dat ek God is, erken dat ek die Almagtige is, ek het myself nou al telke male aan jou bewys. Self die volk het na Farao toe gekom en gesê, Farao, kan jy dan nie sien nie, daar in die 7de vers, dat die hele land ten gronde gaan as gevolg van jou verhardheid. Dis nie net jy wat ly nie, maar elke Egiptenaar ly. Dis ons vee wat vrek, dis ons lande wat afgeslaan word. Al die peste wat Egipte land tref, tref nie net jou en jou huis nie, maar ook die totale Egipte land en allemaal van ons huise. En Farao dan ook by geleenthede al erken en gesê, ek het gesondig teen die Here julle God en teen julle. Vergeef dan toch nou hierdie keer nog my sonde. En direct daarna, nadat die Here dan die plaag weggevat het, het Farao weer sy hart verhard. Nou kom die Here in die 21ste vers en sê vir Moses, Moses, steek jou hand uit na die hemel en daar sal duisternis kom oor die hele Egipte land. Duisternis van so aard dat 'n mens dit kan gryp. Dit sal stik donker wees, en die terme soos ons sê, jy sal nie jou hand voor jou oë kan sien nie. En hierdie plaag sal vir 3 dae lank aanhou, as hy sê vir 3 dae lank het niemand van sy sitplek af opgestaan nie. Behalwe dat ons weer eens in die 23ste vers die ongelooflike bewyse van God kry. Namelijk in die land Goshen waar God se kinders gewoon het, was daar lig. Daar was geen duisternis in die hele land Goshen nie. En hierin moet Farao ook iets baie duidelik kan sien, dat die hele Egipte land is daar 'n duisternis in, en die hele land Goshen is daar lig in. Dit is so donker in Egipte land, dat jy nie jou hand voor jou oë kan sien nie, en in die land Goshen is daar geen duisternis nie, maar helder sonlig wat God gee. Dan laat roep Farao maar weer 'n keer vir Moses. En sê vir Moses, gaan heen en gaan dien die Here. Maar hy het 'n voorwaarde. Net julle klein vee, julle skape en julle bokke en julle beeste moet julle laat daar bly. Maar julle en julle kinders kan gaan en die Here gaan dien. Hierin is 'n baie slinkse optrede van Farao, want hy weet dat as die besittings van Israel agterbly, naamlik hulle vee, dan sal hulle weer terugkom na die land toe. Hulle sal dan nie uit die land uit ontvlug nie, want hulle eiendom en hulle kapitaal, as ek het so kan stel, hulle materiële dinge is in Egipte land. Dis natuurlik 'n groot set wat ons ook van die Satan kry. Dat as die Here met ons praat en die Here vir ons sekere eise in ons lewe stel wat ons moet doen, dan is daar altyd 'n kompromie wat Satan wil aangaan om te sê, maar los net so 'n stukkie van dit wat vir jou kosbaar is hier, dan weet ek sal ek nog altyd 'n vat op jou lewe hê En as daar nie 'n totale breek in jou lewe kom met sonde nie, dan het Satan maar altyd 'n vashou en is daar altyd 'n aantrekkingskrag om terug te kry. Moses is egter onbeweeglik. Moses sê, Farao, ons moet ons kleinvee en ons beeste saamvat, want ons moet slagoffers en brandoffers aan die Here gaan gee, en ons moet alles saamvat, omdat ons nie weet wat die Here aan ons sal vra om aan hom te offer voordat ons daar kom nie. Eers wanneer ons by die plek kom waar ons aan die Here gaan offer, sal God aan ons bekend maak wat ons aan hom moet offer. Daarom kan jy nie vir ons sê dat ons van ons vee moet agterlos of ons klein vee moet agterlos nie, want ons wil aan die Here gaan offer en die Here sal vir ons by daardie stadium eers sê wat dit is. Sien my geliefde, ek wil weer eens vir u sê, as jy die Here wil aanbid, dan vra die Here jou alles. Hy het aanspraak ter enige tyd op enige iets van jou. As jy God wil aanbid, dan sê wie vader of moeder, of seun of dogter, of enige iets bo my lief het, ja sy lewe bo my lief het, is my nie waardig nie. Daarom as jy die Here wil gaan dien, dan vra die Here jou alles. Hy wil Here wees van jou totale lewe. Selfs al sou dit beteken dat jy soos in die geval van Abraham, waar God kom en sê, Abraham, ek wil jou enig gebore seun, Isak hê, ek wil hê jy moet hom vir my gaan offer. Vir Abraham is dit 'n geweldige stryd, want hy het hoe lank vir hierdie seun gebid. Hierdie seun is nou 'n tiener. Abraham het hom eers gehad toe hy 100 jaar oud was en Sara 90 jaar. So Abraham is nou moontlik 115 jaar en Sara alreeds 105 jaar. Hoe lank sal ons nog of sal ons weer kinders kan hê? Maar Abraham ken die stem van die Here. Daarom maak hy reg om sy seun aan God te gaan offer. En hy ken die verhaal net voordat hy sy seun doodmaak. Die mense optel om hom te deursteek, sê die Here vir hom, Abraham, Abraham, moenie jou seun doodmaak nie. Ek sien dat jou hart met my is en dat daar niks is wat jy vir my nie sal gee nie. En God gee 'n bok wat in die bos vasgeraak het. Abraham offer die bok en hy kan sy seun huis toe vat. Romeine die 12de hoofstuk vers 1 sê, ek vermaan julle dan by die goedertierenheid van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En wanneer 'n mens luister na die boek Maleagi, dan sê die Here, moenie vir my julle afskeepoffers bring nie. Moenie vir my julle gebreklike en siek diere bring nie. Ek wil julle beste hê. Ek wil hê julle moet 'n dier vir my offer wat julle op die proef gestel het, waaraan geen liggaamsgebrek is nie. Dit is die enigste offer wat ek sal aanvaar. En dit was ook die offer wat gebring moet word by die Paasfees. 3 dae lank op die proef gestel. Wanneer daar geen gebrek aan hierdie offer is nie, dan kan julle aan my offer. Anderster sal God nie 'n beha in jou offer hê nie. Sal jy nie die vrede van God hê nie en sal jy ook nie met God in gemeenskap kan lewe nie. Dit is 'n geweldige groot ding as 'n mens daaroor dink dat God wil aanspraak hê op elke aksie van my lewe. Behoort my besigheid aan God? Behoort my bankrekening aan God? Of is ek so die ryk jong man wat hoor dat die Here sê, gaan verkoop alles wat jy het, kom agter my aan en ek sal jou 'n skat in die hemel gee. En dan sê hy, Here, dit wat u vra is te veel. Hy raak bedroef en hy stap weg en die Here se hart is aangegryp om te sê, hoe swaar sal dit vir iemand wees om hemel toe te gaan wat op sy goed vertrou en nie bereid is om sy goed afstand te doen vir die Here nie. Die ryk dwaas, opgegaar en gedink dat dit vir hom sal voorsien vir sy ou dag en die Here vat die aan sy lewe en wat het hy van alles wat hy bymekaar gemaak het? Dan in plaas dat Farao homself verneder en sien wat God doen. Hy het dit nou al die 9de keer aanskou, 'n wonderwerk van God. Plaas dat hy hom verneder en sien die almagtige God is in werking, vererg hy hom vir Moses. En sê vir Moses, Moses, sorg daarvoor dat jy nooit weer my aangesig sien nie. Ek wil jou nooit weer voor my aangesig sien nie. Dryf vir Moses en Aaron weg. En hy sê, pas op, dat jy my nie weer sal sien nie, want as jy my weer sien, sal jy sterwe. Moses sê, u het reg geantwoord, ek sal nie weer u aangesig sien nie. Dit was die laaste keer wat God met Farao praat. Dit is die laaste keer wat Farao die stem van die Here gaan hoor. Maar anders as wat Farao gesê het, gaan gebeur. Nie Farao, nie Moses en Aaron gaan sterwe nie. Nie die volk van Israel gaan sterwe nie. Die eerstgeborenes van Egipteland gaan sterwe, so wat God reeds daar in die 3de hoofstuk gesê het, ek gaan die eerstgeborenes van Egipteland tref. Hy het vir Farao al toegesê. Daar het nou al 9 plaag verloop, 9 wonders plaasgevind. En nou gaan God dit wat hy in die 3de hoofstuk gesê het, in plek bring. Namelijk dat die eerstgeborenes van Egipteland gaan sterwe. Jy gaan nie weer my aangesig sien nie. Die volgende wat gaan gebeur is, om middernag gaan die doodsengel trek deur die laar en die doodsengel gaan al die eerstgeborenes in Egipteland laat sterwe. Geliefde, mag ek u uitdaag voor ons afsluit? Wanneer is dit die laaste keer wat God met my praat? Wanneer is dit die laaste keer wat God met u gaan praat? Kan ek weer vir u sê, daar gaan 'n laaste keer wees. Moontlik is dit vandag die laaste keer. En dan verlaat ek en jy die lewe. Dan gaan ons die ewigheid in en sal ons getuienis lewer in die ewigheid dat God het met my gepraat herhaaldelik en ek het nie dit nie gebuig nie. Daarom wil ek u waarsku. U het nie te make met 'n mens nie. U het te make met die Heilige God. En ek wil vir u vandag vra, hoe lank weier jy om te buig onder die gesag van die Allerhoogste God wat met jou praat? As jy dan hierdie boodskap vandag hoor, en jy weet dat daar iets in jou lewe is waaroor God alreeds met jou gepraat het, maak dit reg voor dit te laat is, en voor God moet ingryp, en daar 'n dramatiese, drastiese gebeurtenis in jou lewe moet plaasvind. Mag die Here jou seën, totdat ons weer met mekaar praat môre en buig onder die gesag van God. Buig jou knie voor hom en hy sal aan jou genade gee as jy na hom roep. Mag die Here vir u in die hele proses baie ryklik seën. Goeiedag.
Ons vertrou dat die Gees van die Here met u gepraat het deur hierdie boodskap. As u enige vrae het, is u welkom om ons te kontak. Ons gaan nou afsluit met 'n paar geestelike liedere. Totsiens, tot ons môre DV weer ontmoet. Selfde tyd, selfde plek. Die Here seën u. Liewe luisteraars, ons beplan om elke laaste Vrydag van 'n maand 'n program te hê om 11 uur in die Afrikaanse tyd geleef, waar u slegs boodskapies op WhatsApp as ook SMS kan deurgee by 072 055 3303. Ons hoor graag van u.